Landaberri. Larun batero, Euskadi Irratian.
Argia itzaliko dute ordu betez, gaur bai, euren egoitzetako argi denak itzaliko dituzte, alderdi politikoek, erakunde publikoek, pribatuek, gobernuzkanpoko erakundeek, euren lantokietako argiak itzaliko dituzte, tren geltokietako argiak ere itzali egingo dituzte, kate handietako erropa dendek ere bai, denak ilun gaur, ordu betez. Mundu osoko 187 herrialdetan eta munduko 5.000 hiritan gertatuko da gauza bera. Ordu beteko itzalaldia, klima aldaketaren kontra eta naturaren alde. Natura,
maite bairut, bera osoa, bera osoa. Akaberaren kontra bainago, bizitzaren alde bai.
2007 hasi zen planetaren ordua deitutako mugimendu hori Australian, Sydney izan zen orain 12 urte proposamen hau burutu zuen lehendabiziko hiria. Gaur egun 5.000-tik gora dira, 51 hizkuntzatan egingo dute gaur planetaren eguna. Bistakoa da 2007 Sydney hasitako mugimendu nimino hura erraldo bihurtzen ari dela, aldaketa klimatikoaren gaia gaur egun gobernu guztien agendetan dagoela. Bistakoa da mugimendua gera ezina dela, biodibertsitatearen alde, aldaketa klimatikoaren kontra, ordu bete ilun, 60 minutu. Zer dira 60 minutu?
Abereak hiltzeko, abereak naturaren jabeak dira, harmonia zaindu behar du.
Planetaren ordua, 8:30-tik 9:30-etara, Euskal Herrian ere bai, Bilbo, Barakaldo, Getxo, Durango, Eibar, Irun, Donostia, Errenteria, Ozazeta, Gasteiz, Tutera, Antxoain eta beste hainbat udalen proposamenez. Udako ordutegiak kenduko digun ordua planetari oparutuko diogu gaur. Gure ordua, eskasa, oraintxasiko da, diferentzi batekin, beti ari gara planetari begira, biodibertsitatea zainduz, Landaberri, egun on denoi.
Podría decirse que Navarra es un territorio modelado por el pastoreo. Prácticamente todo el paisaje ha ido conformándose por la labor de los hombres y mujeres del agro, y en particular por la ganadería extensiva y las razas ganaderas tradicionales.
Nafarroan galzorian diren animalia arrazei buruzko dokumentala duzue hori, Intiak argitaratu du, nekazaritzako teknologia eta azpiegituren Nafarroako institutuak, gazteleraz euskarazko azpitituluekin. Horra geri dira betizuak, burgete eta jaka behorrak, euskal txerria eta baita basa ardia ere. Azken hauek, orain dela 50 urte etxalde bakan batzuetan baziren, autokonsumorako naiz arkumeak azteko. Baina gaur egun galzorian dira, naiz eta Patxi Lazkanotegik Intiako teknikariak azpimarratu duen, lan handia egiten ari direla arraza hori iraganean zen bezala berriz ere eskuratzeko eta berreskuratzeko. Berdintxu gertatzen da bai iparraldean ere, badira urte batzuk iparraldean sasi ardiak berreskuratzen hasi zirela. 80. hamarkada horretan, bizpairu hartalde besterik ez ziren gelditzen, eta galtzear zirela ikusirik, sasi ardiak berreskuratzeko lanari ekin zioten hainbat artzainek. Eta tartean da Gabriel Durruti, gurekin gaur Landaberrin, Sagarrondo eta Sagardo kontuetan aditua bera, baina baita artzain ere, sasi ardiak ditu azparnen berak, eta Gabriel, lendabizi esaiguzu, nolako arrazoa da sasi ardien hori?
Dira, emazu arditxipi batzu, 85 kilo egiten dituzte ardiek, eta emazu 50 kilo, hariek, marroek, eta horiek ziren hemen etxaldearen bazterrean bizi zirenak. Etxalde tipiak ziren hemen lehen, dotzena bat hektarea, eta baziren behiak, hartua maastia denak, eta baziren ondoko otarretan eta larretan, hemen larreak egiten dugu, basoa ez dena, oiana ez dena, eta horiek bizi ziren urtean bi hilabete zelu ziren etxeara buz umetzeko, eta gero gineantiko denboran bizi ziren ahaltzuten bezala, lapagetan, sasietan, eta hola hori zen, mutxur gorri jipia gure ardia.
Biziki hartzainaren zaintzarik gabe, esan duzunagatik, edo?
Ezin da erran zaintzarik gabe bizi zela. Behartzen egun oroz behako bat egin. Ezen horiek dira kugitzaleak. Eta artetan, bazakiten behartzen ez lekurat pasatzen. Bagizu, auzoko hesiak ez da ziren ongi eginak, auzoko bentzetan ziren. Eta ordian, auzoek ilan samortzen altzinen. Behartzen behako bat egin, eta auzuekin untra izan.
Ba, baina ez behintzat egunero etxeratu, jeitzi eta horrelakorik ez, ezta?
Ez.
Libreago ziren, ez? San dezagun, bai.
Naiz eta bazuten bere umearendako esnea, beste asko bezen, bere gorputzaren arabera, horiek bizi ziren berak. Bere beh eta berak, berek nahi zuten paska hartuz, puntia batzu, belar batzu, lujun zostua, laparra,
bai.
eta auzoko belarra behar bazen.
Eta etekin aldetik, zer esan dezakegu, sasi ardiak edukitzeak ze irabazi ematen zion, ematen dio hartzainari?
Emeiten zuen denbora hartan, emeiten zuen, ilea saltzen zen, erretzen dugu, baina orduan saltzen zen, ilea emeiten zuen. Gero urte horoz egiten zuten bere bildutxa, berek ekartzen zuten izigarri ama ona dira, eta berek behiratzen zuten azeriari, ala beste negu guzieri, eta bildutxo hori bera aldu zen, baina etzen esnetan, jaten, beste naz, ardia esnean egiten zen, eta zen kalte egiten zekon, usten zen haunditzerat, eta pasko airean jaten zen, sei hilabete zituen, nahiz urtahil unarreko erdiek diren, edo beste naz, hemen, bazen usai haundi bat, zikitatzen ziren, marruak, hariak, eta horiek atxitzen ziren hirurte hartio. Eta hirurteko haria, edera zen, larria zen, hile edera zuen, hile asaltzen baitzen, eta ere, baliatzen zen, nahi bauzu, pesta egunetan, harto johana izilerarik, edo mazteitzuge, edo giuite, edo horietan, eta gero ere egiten zuen, nahi bauzu, diru egesalbu pixka bat, eta lagazkenien saltzen ziren, harriak saltzen zirarik, hemen egiten dugu zikiroa,
bai.
Zikiroa saltzen zirarik, diru pixka bat saltzen zen etxean.
Eta hori da guk ezagutzen dugun zikirotarako izaten zen bildotxori, handiagoa, elduxeagoa?
Ez, nahi bauzu, izena gelditu da, eta hemen egiten dugu zikiru festa,
bai.
Baina ez dugu zikiroa jaten dugu ardia. Baina zikiroa jaten duenak, eginen du diferentzia zen, ezen da haragi bat, ez du ardi gustua, du haragi gorri bat bezala, kasik zute ganahi idi gazte bat bezala, baina berezia da biziki, eta hemen famatua da.
Eta ze gertatu zen ba, Gabriel, ez dakit, ez du ematen alako lan handirik ematen duenik, sasi ardiak, bera nahiko autonomoa da, baditu bere irabaziak, baina nala ere galtzear zen, orain urte batzuk zergatik, gertatu zen hori?
Esneak adiotu da, eta esneetako, lehenik deisteko pixka bat zeila da, zen arraskilika baita eta basa ez banan zeintzua, eta beraz, esneak aldea jindelarik hemen hitinta hamarkada hortan, orduan nahiago ukandute hemengoek ere provintziano ardia hartu eta manisa eta gehiago miten zuena, umilago zena, gorpuz gehio zuenak, eta gorpuz gehio badu esne gehio emiten aldo selekzio pixka bat eginez, eta hori pixka bat gelditu da, nahi behar soltero ardi bat, etxe, bazter etxetan gelditu da, eta geote guti gozen.
Baina, orain urte batzuk ekin zenioten berreskuratzeari. Eta pentsatu zenuten, egin behartzela alegin bat, sasi ardia berriz ere, iparraldeko larreetara ekartzeko. Nola doa orain prozesu hori?
Egin dugu, lehenik harbatu ditugu, hamar bat gazte eta laborari, nahi zutenak pixka bat hortan hasi. Badira zonbait lanean ari direnak bazterian eta mendia maite dutenak eta etxalde pixka bat dutenak, badira jadanik beste ardi eta beste behi batzu bat dituztenak, banan oiana etxetik ez ugun, oiana ditzen dugu guk lagea. Eta beraz horiek badira hamar bat, eta hartu ere ditugu, itzordu batzu hartu ditugu hego aldean, baita, baitzen denboran pixkabat goizuetako eskoldean, dagano eskoldean eta lesaka eta hor den eta horietan bat zen. Eta beraz denekin ari gira, entxeatzen pixkabat bultatzen hori, guk hemen iparaldean egin dugu biltze bat lehenik eta eman dugu protokolo bat egiteko denek berdin. Eta nahi dugu egin zikiro hori, marka bat egin dugu, erranez, haragi hori berezia da, eta marka hortan bakarrik atxumiten da, eta beraz marka hori famatzen dugu ahal bezen bat. Eta sekatzen dugu, ostatu handi, sukaldari handi, horietan saltzeko pixka bat, ezen haragi hori kario edu da, behar duzu hirukte egon beha, artetan galtzen aldituzu bat edo bi, eta gostada nahi bauzu. Eta ohartu gira, gauza arraduak balio gehio behar duela, eta engitxeatzen gira, pixka bat, famatuz, ez dugu merkatua beteko, ez baita hasiko horri buruz supituko jendea, banan uste dugu horri serioski hasten denak egin behar duela diru pixka bat, eta dirua egiten bada arraza salbatuko dugula.
Enmarka horrek ze izen du, guk ere ikas dezagun?
Izena du zikiro. Sasiko zikiroa. Sasiko, banan sasiko da bai. Famatuen izena, eta bai. Sasiko zikiroa.
Osongi, sasiko zikiroa.
Sasiko bildutxare, egiten baitugu, 8 hilabeteko bildutxare beti lehen bezala.
Uh-huh. Informazio gehiago nahi duenak, beraz, nora jo beharko luke?
Sasiko sekatzen du internetetan, eta
listo.
Geinea teoriko da.
Sasiko, beraz, badakizue, hemen iparraldean ari dira sasi ardiak berreskuratu nahian, haragi hori berreskuratu nahian, eta laborari gazteak horra eraman nahian, sasiko ardi arraza hori berreskuratu alizateko. Gabriel Durrutin, mila esker beste bainere gure ideiari erantzuteagatik, eta santza hon, zikirorekin.
Bestaldi bat arte!
Landaberri, larun batero, Euskadi Irratian.
Bederatziak eta 18 minutu oraintxe konturatu zarete ez da esan beharrik ere ez da loretan direla gure inguruko zuhaitzak, zuhaitzia guztiak, zumarrak esate baterako, Jakoba Errekondori aste honetan bere Facebooken bizibaratzean irakurri diogu, lorea hazi bihurtu zaiola zumarrari eta Nafarroako hegoaldean jan egiten dituztela lore hoiek. Sekula dastatu espaldin badugu, oraintxe dela garaia gaur hobe bihar baino. Ez dakitzuek baduzuen ohiturarik loreak jateko, edo gomendatuko tezen iguketen loreren bat gure plateretarako. Klara Gutierrezek seguru emango liguke aholkuren bat, berak sukaldaritza saioak eskainiko ditu Fraisoroko Nekazal Eskolan, datorren astean izango da hori, apirilaren 2, 4 eta 9an, launa orduko saioak izango dira, eta berak basalandarekin egindako sukaldaritza saioak eskainiko ditu. Tartean, loreak ageri dira. Basalandare eta landare jangarrietan aditua da, Klara Gutierrez eta bera izango da Fraisoroko ikastaroietan irakasle. Interesek izan ezkero, oraindik ere tokia badela esan digute. Nahikoa da fraisoroeskola.eusera idaztea edo lehen Gabriel Durrutik esan digun bezala fraisoro jarri eta gainera etorriko zaizue edo tabertara deitzea ere bai. Etorri da Jakoba Errekondo eta ari da bere agenda prestatzen zuen galderak biltzeko. Egunon, Jakoba.
Egunon danoi.
Ongi gara?
Bai.
Galdera sortu zaigu, zumarraren loreak jaten baditugu, gero zumarrak emango du fruiturik?
Lore hoitatik ez bintzat.
Ez da.
Beste fruitu bat emango
Beraz,
du.
Neurrian jaten beharko ditugu loreak ere, edo?
Bueno, azik jate ditugu nian eberdina gertatzen da, azik horrek ez du bere landaria sortuko.
Mm-hmm.
Baharruna jate ditugu nian, ba, pentsatzen bat landaren etorkizuna ezabatzen nahi gean.
Bai, egia esan sagarrondo batek horren beste lore ditu, bakarren batzuk entzagatik etzaio zer asko pasako, ez?
Ez, batez ere olakotan gertatzen dena da hortarako produzitzen ditugun edo basoa jun eta biltzen ditugun, ez? Mendia jun da biltze bali maitugu, ordun bai arazoak sortu daitezke. Zatik, etortze bali ma da itxutze balima gea landare batekin, adibidez, ba, gorostiakin garai batean gertatu zana, edo basarratzakin, edo, ez, orduan bai arazoak sortu daitezkela, baino jateko sortzen balima ditugu, ba, nik uste ez da hola hor, arazo handitik.
Bueno, itxutu ez da komeni ezerkin itxutzea, bestela gaizki.
Bueno, bierdu, eh? Eropuntu ba bierdu.
Beira, orantxe idatzi digute WhatsAppera, begoniak jaten dituztela. Fruta macedoniarekin, zapore garratzantzekoa duela, eta limoiak bezala, eta orduan osongi etortzen direla frutekin, eh? Bueno, probatu begonia loreak. Egin duzu sekula? Probatu duzu sekula, ez?
Ta makina bat badakat, gaina etxian begonia zaldia morratua naiz.
Ah, beira, ba... Egin dezakezua proba.
Bai.
Eta gero, esaten digute, Mexikon oporretan probatu zituztela behin kuia, kalabaza jartzen duta, kuia ezin ekarririk nen bilen, kuia loreak, baina txiki-txikiak direnean.
Bai.
Horiek ikusita dauzkagu, aipatu izan diguzu, ez?
Ondila, bai. O, bai,
frigituta.
Kuiatxuan abatez ere.
Kuiatxuan loreak frigituta, bai. Ez? Bai. Bueno.
Kuiak eukitzeuena da, loria irikitze dunean, lore arrata emia aparte izatetu. Landari hermafrodita da, baina bi lore klase emateitu. Ta orduan emiak beti lorian atzian fruituko eskorra eukitzeu. Ernaldu aurretik ere. Eta orduan ba, oi moztu loretan daunean, da orduan ba, fruitatxua atzian, eta lore txarra undi bat gozo-gozua dana.
Bai.
Italia jute bali maziate, buf.
Iztugarri.
Bai, bai.
Eta kaputxinak jan dituzu sekula? Bai, entxaladan?
Kaputxina bai.
Hemen batek esaten digu.
Bixi-bixila da.
Bai.
Tostuare bai.
Ederrak esaten du berak. Bueno, gozari garai honetan ez dakit nik ongi etorriko zaizuen ala ez, baina bueno, ideiak beti ongi etortzen dira. Nahi baldin baduzue loreren bat, erabiltzen duzuen loreren bat, jangarriren bat, nahi baldin badiguzue gomendatu, ba, badakizue. Idatzi guzue.
WhatsAppa 688-666-000.
Aste honetan eman ditu Bizkaiko Foru Aldundiak pinudietako gaitzaren kontra lurretik tratamentu aplikatzeko zehaztasunak. Horretarako Espainiako Nekazaritza Ministerioaren baimena jaso ondoren. Apirilaren batetik, alegia astelenetik, uztailaren 29ra bitartean aplikatu beharko dute pinujabeek tratamentu hori, eurek edo horretan aritzen diren enpresa kontratatuz beti, 25 urte baino gazteagoak diren pinudietan eta Foru Aldundia begirale dela. Prozedura egoki egiten ari direla ziurtatu beharko baitu. Olatz Arriola Bengoak emango dizkigu xehetasun gehiago.
Hektarea bakoitzeko kilo bat eta kilo 600 gramo arteko produktu aplikatu izango da, bi aldiz egin izango da tratamendua 14-21 eguneko tartearekin. Gehienez ere gaixotasuna 165%-ean hedatuta duten eta 25 urte baino gazteagoak diren pinuetan botal izango da oksido kuprosoa. Tratamendua egiteko salbuespenguneak ere ezarri ditu Bizkaiko Aldundiak ingurumena babestuko dela bermatzeko. Besteak beste produktua ezingo da herrigune edo eraikinetatik, urtegi, laku zein toki ezetatik 100 metro baino gutxiagoko distantzian erabili. Gipuzkoa eta Arabako Aldundiak ere haien egitasmoak prestatzen ari dira. Eduardo Aginako Arabako Nekazaritza diputatua.
Estamos elaborando un plan de actuación y un plan de control.
Lur jabeek tratamendua egin alizateko irizpideak emango dituzte eta aldundiaren lana izango da ongi egiten dela kontrolatzea. Bien bitartean, aldundiek Eusko Jaurlaritzaren bidez elegitea jarri dute dagoeneko airezko tratamenduaren debekuaren kontra.
Eta aste honetan burutu da era berean munduko landaguneak familia nekazaritzari egin duen 6. biltzarra Derion. 20 urte ditu elkarteak eta 5 kontinentetako 31 milioi nekazari baino gehiago ordezkatzen dituzten erakundeak dira bertan. Biltzar horretara arte Jose Mari Zeberio izan da elkarteko presidente 20 urtez, atzozkero kargu hori Martin Uriartek beteko du Lorra Kooperatibako zuzendaria bera eta zuzendari nagusia Austin Ortiz izango da orain arte bezala. Batzordearen berritzearekin amaitu zen atzo Derioko foro hori. Beraz, munduko landaguneko batzordea berritzeko ere izan da, por hori, baina aste osoan zehar familia nekazaritzaren ahalguneak, indarguneak, ahulguneak, gabeziak, baikortasunak erakutsi ditu foroak, eta hoiek bildu nahi ditugu orain Landaberrin. Afrika, Hego Amerika eta Asiako ordezkariak izan dira nagusi Derioko foroan. Gutxiago izan dira Europa eta Ozeanetik hurbildutakoak. 180 guztira. Jose Mari Zeberiori eskatu diogu, bere apuntetan azpimarratu dituen ideiak gurekin partekatzeko, eta beti egin izan duen bezala, borondaterik onenarekin egin digu agurreko lana.
Derioko oso importantea izan da. Zulkuk uste dugu derion egon dire, erakunde internazionalak ere, eta deriotik ateratzen den programa izango dela, erroman onartuko dela, hemendik bi hilabetera, ez dut esango eguneko egunean, baina eguneko laro eta amabostean. Egindan zirriborroan ere, ba, nekazari erakundeak izugarrizko alegin egin dute eta izugarrizko pixua izan dute hori egiteko orduan, derio da etorren zirriborroa, eta orain derion eragintzaizkion eranskinekin, ba, erromakoa izango da, akto ofizial bat, komposioietako bat, erakunde internazionala gustatzen zaiena, baina derion egindako lanean
oinarritua.
Gai izarrak izango benduke izan dira gazteak eta emakumea. Eta, bueno, gazteari buruz, nik behizatik gire garri ikasi dut, zenbat osagai dauzkan gazteak erakartzeko egitasmoak, eta gero emakumeari buruz ere bai. Bueno, mundu guztiak daki, ba, emakumea zer garrantzi duen nekazaritzan, mundu guztiak daki, ba, zer lan isila eta askotan inungo aginterik eta itormenik gabekoa egiten duen nekazaritzan, bai hemen eta bai mundu zabalean, hemen baino isilago eta gutxiago ikusita gainera eta lanik txarrenak eginda munduko zati askotan, mundu guztiak daki baita ere, ba, pobreziaren aurpegirik larriena, ba, nekazari zonaldeetako eta baserritaren emakumeetan dagoela, eta bueno, hor egon dira 50 bat emakume indartsuak gogo handiarekin eta onartu dituzten neurri batzuek, ba, era guztietakoak, aketzak bere familiak begira, baita ere beren herri begira, beren elkartei begira, beren gobernuei begira, mundu mailan. Nik uste dut urratxi importante bat eman dutela gure konferentzian bildu dire familia nekazaritzako emakumeek eta beren duintasunean eta berdintasunean aurrera egiteko. Garbi ikusi dana da, tokian aplikatu behar direla neurriak, ez da? Nik adibide bat jarriko dizut, ba, afaritxo bat izan genuen, edo taldeko afari bat, eta Kolombiako andre baten ondoan tokatu zitzaidan, ez da? Eta, bueno, Andra hori, ba, ibiltzen da komunidade, Andreen egoera hobetu nahian eta horrela, eta esaten zidan, ba, bizi arriskuan askotan. Eta gehiago esan dizut. Este, emakumeen eskakizunean, beren bozer male egin zuenak esan zuen, nosotros, lo primero que pedimos, o sea, gaztelaniaz esan zuen, este, lehenengo eskatzen duguna da, bizitzeko eskubidea. Zeren askotan bizitzeko eskubidea ere ukatu egiten zaigu. Oso zen egizot, ba, egoera larria bizi direla. Euskal Herrian beste egoera batean daude, Europan beste egoera batean daude, baina honekin esan nahi dut, ba, tokian tokiko egoerari aurre egin hartzaiola. Asko hitz egin da, adibidez, Afrikari buruz, ez da? Afrikan milioika gazte daude, familia nekazaritzan, nora ezinean. Etorkizunik ikusten ez dutela, lana edo lanari zikateraliken etekinik gabeak, eta hori larria da. Eta esango duke, gaztedianen emakumearen problema, ez da Euskal Herrikoa, ez da Europakoa, mundu guztikoa da. Eta hemen baino gordinagoa da lekurik gehienetan. Gizarte giroa ere aldatu egin behar da, ezta? Guk ere sumatu dugu gizarte giroan aldaketatxoren bate baute dagoen. Eta izango zutunan zuek bezala komunikabidearen inguruan. Guk inoiz ez dugu ikusi horrelako interesi komunikabideen aldetik familia nekazaritza edo nekazaritzaren inguruan. Konferentzia honetan ikusi dugun interesik inoiz ez dugu ikusi. Tirano deslocura, sem gosto e sem sabor, da vez um dia nota fazer. Hau entzun da, baserritar bate baino gehiago, ez dakit, azarratu ez, baina esango du, errexari dekori esango dute, baina gure egoera, arazoak izanik eta gure etorkizunak zalantza asko izanik, ez dago konparatu ere egiterik orokorrean munduko beste lurraldeetan daudenen egoerarekin. Hemen alegin handi bat egin dute baserritarrak eurek egokitzeko, gazteak barne egokitzeko. Uste dut behin ere ez da nahikoa, baina erakundeak ere alegin bat egiten ari dira sektorea gaztetzeko, baina leku askotan, leku munduan zehar, erabat utzita daude, erabat interes gutxi sortzen da erakundeetan eta gobernuetan eta bat, eta etxipen giro bat ere badago. Ez da hori konferentziako kasoa, konferentzian egon direnak oso este indartxu eta oso zutxu eta oso motivatuta daude aurrera egiteko, baina bueno, ez, konparazioz ez gaude hain ezki.
Familia nekazaritza munduko landagunearen Derioko foroan. Urrengo itzordua Erroman izango da, eta hori maiatzaren amaierak ekarriko du. Bederatziak eta hogeita hamabi minutu, Markel Olano, Juan Carlos Izagirre eta Denis Itxaso, Gipuzkoako aldun nagusitarako hiruait hautagai hauek eta baserritarrak elkartuko dituen topaketa antolatu du Gipuzkoako enbak. Fraisoron izango da topaketa hori, euskaraz egingo dute oso osorik apirilaren bostean ostiralez. Xabier Euskitzak egingo ditu aurkezle eta moderatzaile lanak. Gonbitea onartu duten hiru hautagaietako bakoitzak, nekazaritzarako eta landagunerako duen programa aurkezteko aukera izango du hor, eta ondoren baserritar eta politikarien arteko solasaldiari ekingo zaio. Horra joateko asmorik izan ezkero, irekia baita ekitaldia, komeni da aurrez izena ematea. Gipuzkoako enban.
Landaberri.
Jakoba, asko gustatu zaigu mahatsondoaren argazkia.
Ze mahatsondoa?
Mahatsondoa nola ari den lurra erakartzen udaberri lehor honetan, eta ez dakit, baina mahatsondoaren nola esaten zaio horri, begia, izerdia, nola ari den erakartzen, ez, malkoa deitzen zaiola, negarra deitzen zaiola, hor, ze lanak egiten ari diren mahatsondoak, euren buruan, eze edukitzeko, garai honetan.
Bai, bueno, ez dakit, barto gaur goizian jarri deten, bizibaratzeako Instagramen jarri dut eta Facebooken, eta, bueno, hoxe da, udaberri lehorrontan, mahatsonduak aidiala, lurretik jakintzazu zenbat metrotatikan gora, ura ekartzen, bere inausketa zaurietatikan malkuoekin lurra ureztatzeko. Negarra deitze zaio.
Negarra. Negarrez dira orduan mahatsondoak.
Bai.
Gero goizean zer Mikel Garaizabalekin hitz egitekoa gara, ze gaur guardian egin behar dute Arabako Errioxako ardorik onenak dastatzeko ekitaldia. Aurreko udazkenean, aurtengo uzta bildu eta bederatzi ardorik onenak aukeratu zituzten adituek. Eta gaur aukera izango da, guardiako Bila Luzian, publikoak, hoiek dastatzeko. Eta Mikel izango da pixka bat gidatuko duena. Eta berari galdetuko diogu ze paisaia aurkitu duen guardian.
Bai, eta galdetzia da baitare, ze aurkituko duen Elorrioa baitare ardo saltxara juten danak.
Eta Elorrio edo Durango?
Elorrion ustet,
Durango esan.
O Durangon,
bai. Durangon.
Bueno,
Durangon. Landakon, ardo saltxa. Amartardietan zabalduko dute. Ardoa puripurian izango da asteburu honetan. Bueno, eta Nafarroako Herriberako barazkiak Donostiako bulebarrera ekarriko dituzte, ze badakizu urtero egiten dute Nafarroako barazkien goratzarre ekitaldi hoiek, bueno, hasiko dira hasi apirilaren 12an eta maiatzaren 5era arte Nafarroan, baina aurten Donostira ere ekarriko dituzte barazki horiek. Eta Lasarte horiera hurbiltzen bazarete, amarretatik aurrera, ba gaur lore festa izango da. Lore eta landaren zazpigarren azok egingo baitute Okendo plazan. Eta bueno, horrela Greenpeacek berriz antolatu ditu inguru giroaz pixka bat formakuntza modura gaur eta bihar Iruñeko gaztediaren etxean ekitaldiak eta bueno, non zer aukeratua badago. Hortarako zeuraldi izango dugu, ba Pello Zabalak esango digu. Egunon, Pello.
Aupa, egunon.
Egunon.
Gaurkoa zoragarria da, Pello. Bueno, zoragarria.
Bai.
Hola, asteburu ez disfrutatzeko behintzat, bai.
Bai, aurrekoen arrastotik.
Bai.
Gato arrasta.
Bai. Eta aurrerantzean ere bai, asteburu horrelako ederra izango dugu?
Asteburu, ba, halaxe izango dela ematen du, eh? Batez ere, azpimarratuko nuke, igual gutxi nahi ikusten dena, baina airearen garbia. Eta airearen garbitasun hori urrutiraino ikusten da, menditan da, terretan ikusten danekoa da, humedade oso gutxi daukelako gure inguruko aire honek. Arnaz hartu lehik, lasai, lasai. Eta, ordun, holaxe jungo da, ba, bai gaur, bihar, retzi, eta datorren astearen, egun horietan ja aste artetik aurrera eta, ba, euri pixke bat eta etorriko da. Ez da izango la itxasotik etortzen danean, zaparra da fuertek ekartzen dituna, baina suabe-suabe lurrari bere buztian ditxoa, hori, zaparra darik gabe, eh? O, ba, litro bat egunean edo bi edo hiru bestean, hola ematen du ostegun, ostiral eta urrengo larun bata, eta horietan ibiliko dala, pixka bat eta ez toki guztietan, baina, ahi ba, oinera hiri pixka bat edo lambro gizara bezala, eta izatekotan zaparra bezka bat edo beste, ba, esan dudana, hortxe, asteazken ostegun, eta ja astebururako busti puntu hori egon lehike, eta orain arte izan dugun aste garbi eta zeru garbiekiko hori ez, baino, tira, beharrare badago, patibilak ekarri dezala, lurrak esaten zenuten hori bat behar du, eta baingoan goitik ere izango dula zeo zer. Batez ere, humilitatea, litroak baino gehiago, orduan, aste ongarria izango da, ba, lurraren zat, datorren aste hau.
Baina nola negu negukoa ere ez? Uda berriko busti giroxkoa, ez? Vale.
Hori, temperaturak ibiliko dira, ba, gutxinekoak 12, 13 edo la eta bestetan 17, 18.
Hotzik
ez? Bai, minimak ere, ba, 5, 6, 7, izotzik eta ez. Orduan, ba, atsegina lurrarentzako batez ere probetxuzkoa izango da.
Hori da. Hemen apirileko egutegiari begira baikaude, ilargi egutegiari begira, eta horko esaldia da, jorrailean negu, laborariok gaixogu. Beraz, izala negurik egin. Busti bai, baina negurik ez.
Debo iso abia da.
Bueno, beraz, astea hasiko dugu onelatxu, eta gero aste artetik aurrera pixka bat bustia etorriko da. Ez otzik, eta busti girotxua. Oso ondo. Bezkerrik asko, Pello, iragarpen honengatik. Ondo pasastea.
Vale,
gaur zortzira arte. Agur. Bueno, Jakoba, ba aukazu lana, eh? Gaur ere, beti bezalaxe. Aurrena, azer daukagu, iragarkientzat tartegin berra, itor? Bueno, ba, egin dezagun eta gero joango gara errenkadan hemen dauzkagun galdera hauek erantzuten. Isak.
Hautsez egindako koloreak.
Beldarrak eta beldurrak.
Hegoak eta egoak.
Sudur gaineko pausalekoak.
Aste honetan zubiak hegan jarriko ditugu.
Aste honetan tximeletak.
Alaia Martin eta Pantxiz Bidart. Zubiak. Igandero arratsaldeko 3:00 aurrera. Euskadi Irratian.
Zurriola ikastola, Donostiako Grosauzoan batxilergoko modalitate guztiak. Zientziak, giza eta gizarte zientziak baita arte batxilergoa ere. Hainbat ikasgai ingelesez egiteko aukera.
Ate irekiko jardunaldia apirilaren 4an arratsaldeko 6:30.
Zurriolaikastola.eus. Zurriola ikastola, arte batxilergoa eskaintzen duen ikastola bakarra.
gara los colgaos.
Bian, ETV baten...
Poesia pura, poesia pura.
Deabruak Nafarroako etxauri barren.
Spiderman izan behar da.
Herri txiki infernu handi.
Txaldea mitxena da, Bartola.
Gure filosofia, Bartola.
Bihar gauean, ETV baten.
Euskadi Irratia.
Landa berri, amarrak arte, zuen laguntzarekin eta gu zuei laguntzeko, perez, bueno, Jakoba errekondomen ari da galderak pilatzen eta biltzen eta argazki begira eta gure WhatsAppa, mezuak jaso eta jaso. Baina aurrena ala egindu genuen eta Facebooken lengua astean igorrez diguten mezu bat, Jakoba. Ea aukerarik badaukagun hau argitzeko. Lengo urtean sekulako arratoi plaga izan genuen auzoko jardinetan, lore artean zulo pila bat izan genituen eta dena galdu zen. Bi katu ekarri genituen etxera, aurtengoan badaezpada arazorik ez izateko. Kontua da, loreak zeuden lurrean kaka egiten ibili direla katuak. Eta nola berreskuratu lur hori galdetzen dute. Erremedio naturalen bat badago katuak horrez ibiltzeko? Hemen gaitzari erremedioa jartzen digu, erremedioa gaitz bihurtzen zaigu, eta komeriak sortzen dira hemen.
Nik ez dakit, egile esan da, albaiteron batek arri beharko da hemen laguntzaile, baino ez dakit. Katu belarrak badia, bai gustatzen zaizkienak eta bai usatzeko, baino ez dakit.
Bai, eta arazo beretsua dauka?
Bai, limoi ondo batek,
hori bai. Da.
Bai, argazkia bieldu eskigu, eta ba, ostuak izkurtu, eta erre itxura hartu du, ba, lorontzi batian nunbai, ba, katuak otxura hartu du ba, bertan kakaiteko, eta, eta garo, beti betoki berian, ba, oi pilatzean ian, ba, gaizki, etengabe, ba, ez da, behin simaurtzia bezala, baizik, eta etengabe, eta beti simaur berria, ez da. Alare ikusten da, bueno, beak esaten du, kendu dula, eta ureztatzen nahi dala gehiago, eta bar, nik gehiago ureztatuko nuke oa indikan, baino ikusten da puja berrik ematen nahi dala, ordun balasai. Hor gorri, ardo koloreko ostuoik, ba, osto berrik dia, eta hoi ba, berriz jantziko goe ondo, limoi ondua.
Antxon, kaixo, egunon?
Egunon.
Ezagutzen dituzuzu katuak, bat ere?
Nola esan?
Katuak ezagutzen aldituzun zuk bat ere?
Bai, baratzen dauzkagu, guk arratoian kontraitiko bost katu gintzat, bai.
Abai, eta simaurrarekin, haien simaurrarekin arazorik izaten duzue?
Bueno, hainbeste ez, nidakoetan horretan da. Ilarra egin nuen garaien, tontorrean, ja. Udun, egur batzuk jarri nion, bestela egin duen, kaka egin duen, eta gero tapatu eta ilarra kanpoa.
Ja.
Gutxu gara bera hola.
Orduan, oiek ere txoriak bezala izugarriren bat behar dute, ez?
Bai,
izutuko
bai,
dituen zerbait, ez?
Hori da.
Nola edo alako zerbait, ez?
Bai.
Bueno, ea ba balio dizuen. Zuk ze galdera zeneukan?
Nire galdera da, lehen honik jarri nuen aguakate bat segurati bi.
Ara, guk bezala, landa berrik bezala.
Bai.
Guri ere ala esan zigun, uruetako nekanek, aguakatea gordeko zigula, bai.
Eta? Ba, nek gordezeko zenean, bi ikerren dituen. Ze egun egokiak izango lezakete aldatzeko, hori?
Bueno, aldatzeko hilbera izaten da beti onena.
Bai.
Eta justu, ba, lengo ostegunian sartu geha hilgoran.
Bai.
Hilbera izango da, amabitikan, hogeita laua bitartian.
Hilbera behar du horrek, eh?
Bai, landak eta lanak, bai.
Frutua nola daukan horrek.
Bai, baino garrantzitsuna da, zuite azua zen lan hortan, aguakate ondo horrek, fruitua urte batian eman edo urrenguan eman ez da ingarrantzitsua. Noiz ematen hasi, yeah. Baizik eta ondo itxastia, ondo errotzia, eta sustraia ona botatzia, eta horunik hilberan ingo nuke, eta hilberan, amabi egun oitan, egun onenak itxango dia, amazazpi arratsaldia eta emezortzi egun osua. Baita, hogeita bat eguardi jare bai.
Oso ondo.
Sustraia egunak.
Bai, izaten dira, ondu xamarra, izaten dira, iru metro, lau metro, bos metroa da, eh? Igutze diela.
Ez.
Ah?
Ama bost, hogei bat metro, eh?
Me jau el amar.
Ez, itxasua pakian utzi.
Kontuz,
Bai. Aguakatia egiten da, ikaragarri ja.
Ondo pentsatu non jarri, eh?
Bai.
Gero ez dizu Jakobak podatzen utziko.
Hoi da.
Kimatzen ez dizu utziko, beraz?
Tarte haundila eman, tarte haundila.
Tarte haundila.
Bai. Batetik bestea, sortzi amarba metro, eh?
Sortzi amarba metro.
Bai, eta tarti hortan ez deila gauza haundilik egon, eh?
Ez.
Igual, bakarrarekin nahikoa zenuen.
Bueno. Nahiko terreno izango.
Bueno, beste galdera txiki bat. Bai. Porrua oantxe bukatu ditut.
Bai.
Eta arrasto gorri bat gelditzen zaia porrori batzuei. Eta ikusi dute dela arra izango da noski, txiki bat eta oso mea, marroia, marroixa.
Bai.
Hoi izan dezake?
Bai, izan daiteke.
Aspaldi esan genuen, ez bai. Da, bazatorrela.
Sartu zan, oain dela ez dakit urte bete, o
bai. Bilego
izan gondekin duen berria, nun bizitu dira porruboik?
Porruboik altzo, janetor.
Altzon, osea, que bai. zabaltzen nahi da.
Bai, eta goierri nere, bai, bidali digute mezu bat esan, ez?
Bai.
Goierri nere gauza bera pasazaia.
Baina bi harra ditu porruak, eh?
Bada,
bada betidanik ezagutu deunoi, baina arrasto gorrila uste unoi,
bai.
Eta koskor gorri bat bezala uste una, hoi beste bada, hoi da berrila.
Bai,
bai. Bai. Eta horrentzako oso erremilo txarra dago. Bueno, besti entzate, bai.
Bai.
Tratamentu ginbierdia, edo porrua landatzen deunien, beti esaten duna, egun bat euki eguzki galgatan, ondo lehortzeko porrua barrura gero, eta horren ba hor dauden arrak hiltzeko, desidratazioakin.
Oi, askotan esan dintzu.
Eta gero porrua landatzen deunian, saria jarri gainetik.
Bai.
Izatik, uda partian tximele eta ordun ibiltzen da arrautza jartzen, eta ordun ba...
Azelana, Anton?
Baitare, ona da tartekatzia azana joakin, edo azana joa ingurun izatia, zetik azana joan usaila etzaio bate gustatzen tximile.
Bai, sartzen dio nik hori, hori bai.
Hau ikasle fina dugu hau ikaslea. bueno, zorte hon, Anton.
Ezkerrik asko, eh?
Bai, zorrate, zuri, Anton.
Mikele goierritik galdetzen baitigu, porru saila arrez bete dela egun batetik bestera, eta berako ohitura dauka landare ondarrak eta konpostatzeko. Ta zalantza dauka, porru ardunak bertara bota ezkero gero izurria zabaldu egingote da kompostarekin batera, luarrarekin batera Jakoba.
Noski.
Bai.
Claro, eske olako izurritiak eta gaitzak ditugunean materialoi kompostatzen edo baztar batean lurrusteltzen ustia oso txarra da. Batetikan, beak esporak edo kasu hontan arrak eta bere arrautzak hor gelditzen dira eta beak jaten duen materiala ere bai porrua. Ordun hor inbierdeuna da holako izurritiak gogorrak dianean materialoi onena da erretzia. Eta gero ba errautxoi zabaldu ongarri bezala. Ez utzi luartzen edo konpostatzen. Hau beti, arazo handik dazkagunean beti. Ba, oain babakin gertatuko da, babakentzen degunean babazorri beltzorrek erasotu alimadu eta erasu handia izan balimada, ba, baban zarba oso nada ongarri bezala, baino gaitza zabalduko dugu, ordu nasko zobia da, erretzia.
Kontu zorrekin, bai. Kontu zibilizaitazte horrekin. Arantxa!
Egunon.
Egunon.
Egira. Katuen kakari buruz da.
Bai.
Nik arazo diukinun,
bai.
Eta egin dezaioa kafea utzarekin. Kafea iten danian dana gorde,
bai.
Da zapatak ez zaizki gustatzen kafea utzorrekin, da ez diakuten.
Ah, ez.
Nik behintzat zera hori, eta niri ondo dijoakit, eta eusartu naiz deitzen horregatik.
Jo, ba, izugarri eskertzen dizugu garen txan.
Ba, izugarrizko on indi, eta kafe zarra hola,
bai.
Baldin badukazu pixka pasatua edo, hobe.
Hobe gainera.
Orduan egun bateti bestera, akabo garbitasuna.
Benetan.
Bai, ni baintza bai,
Vale,
bai. Zemen... Eta betela nizuke deituko, hain ziur.
Oso
ondo. Venga.
Tafaiatik ere gauza berarekin deitze bai digute, orantxe.
Ni kafe hautzarekin primera, kafe zalia naiz. Dana gordetzen dut, eta primeran dijoakit.
Ez tabazaia hori, eh?
Ez diogat txarrik egiten.
Bueno.
Oso, ez, ongarri osona da kafe.
Horregatik, eta katuak zapatak ez daizki gustatzen horiekin zikintzea.
Earki. Eskerrik asko.
zapatak, katuen zapatak.
Claro.
Aizu, hauek oso senyorito eta senyoritak dira, Katu hauek, Nolakoak diren. Beira, hemen negarrez ari den beste maz ondo bat, Jakoba. Ez dakiguna da, non den, gurian be esaten du, baina horrekin ezkara non ote da, hortxe daude. Ze dizdira daukan horrek, Bueno, porruena egin dugu, gerizondoa eta udariak txertatzeko garai ona alda hau, Jakoba.
Nik esango nuke ja aurtengo garaiak jondiala, lanoitako.
Ai, berandu gabiltza.
Bai. Bueno, proba itia, ez da txarra. zenbatek hilgoran iteuen lana da, eta orduan ba, egin daiteke. Baina, desde logo, gaur da bila arroso egun txarra dia. Hilgoran sartu berrikea, baina lan hoi eiteko egokina izango litzake, ba, da, astelenea bintzat itxoitia.
Bueno, gaur gozaltzen
eta bestela, direne... udako txertua egin gero, abuztun.
Abuztura arte itxoin.
Ba, etxatik, oain seguruna ostua eman da, engoia, eta...
Bueno, esatera ninduan gaur gurekin gozaltzea erabaki baduzue, askok egiten duzuen bezala, ez dakitze gozari aterako zaizuen, ez? Katukak agora eta katukak abera gabiltza, sentitzen dugu zuengatik, baina hemen soluzioa jarri behar diogu arazo honi, ze ikusten dugu arazoa jende askok daukala, eta beira, hemen beste pare bat esperimentu egin dituzte, laranja azalak jartzea gomendatzen digute. Etxeko landare batekin izan nuen arazo berdina eta ondo atera zitzaidan. Eta beste batek berriz dio, limoi ondoaren inguruan jartzeko harri zorrotzak edo antzeko zerbait horretzateko eta modurik izan ez dezankatuak. Bale?
Bueno, eskola martxan dakau.
Ai, eta hemen batek gogorarazten digun, apirileko egutegia zintzilikatzeko Facebooken. Bai, egingo dugu gaur ateratzen dugun tartetxo bat hortarako, eh? Bai, bai, hilero egiten dugun bezala, eh? Satorrarekin zer egin dezakegu?
Ez dakit, gixatun bat, o?
Eh?
Ez dakit. Satorrakin zerregin.
Zerregin dezakegu satorrarekin, molestatu egiten digu satorrak.
Bueno, ontako programa oso bat biherko genduke, behatzitan hasita, eta, bueno, latita.
Amabiak arte?
Ba, bai. Eta, bueno, a ber, lehenengo, satorra dakauntokin, adirazten ari zaigu lur aberatsa dakaula. Oi, bat. Horrek izan idu, janarila daukalaan, eta satorra gentzako janarila da lurrai bizila emate dien animalik. Orduan, lurra bizila komeni zaigu, landariak ondo bizitzeko eta indarrian eoteko. Bigarrena, batez ere Isurialdi Atlantikoko lur motel eta buztintxutan ikaragarrizko lan ona egiten du, ba, drenajia, lagun, drenajeako ba, zuluak eta itetulako, eta horrek asko laguntzen du. Hirugarrena, satorrak landariak ez ditu jaten. Bakarrik haragila jaten du, karniborua da.
Hori...
Beste gauza bada, ba, zuluak eta itetunean, eta kabik eta galeriak eta iteko, ba, bueno, tartian arrabatzetun sustraiak eta ba, jan itetula.
Biologo batek
edo puskatu itetula.
Bai.
Baina, berez, haragi jalia da. Ordun, usatu nahi bali maitugu, bi arremedio. Intxusa edo tartiko belarran ura egin, eta zulotan bota, galeriak inundatu horrekin. Bestetikan tartikoa landaria jarri batzan bueltan, eta horrek, bueno, esnia du, eta sustraiak moztutzetu nian, puskatzetu nian pasatzeko ba, erreiten dio. Eta hor du neztu ikutu nahi, eta alde iningo du. Eta hirugarrena beti esaten duguna, ba, burtinezko barila batzuk hartu, metroterdikoak edola, erdila sartu lurrian, eta gainean, ba, zintzilika buruz bera jarri plastikozko botila bat, eta horren vibrazioak, ba, ez da ho, benenoik, horren lana egiten dunik.
Bueno,
hoi bat zanbueltan, ba, jarri, ba, lau, sei, sortzi, ba, pizza ikusiko guzin bat.
Hori da. Bueno, mugitu zaitau. Arbusto hau, hartze mota bat dea. Zer da, bola gorri hoietatik landareak sortuko aldira? Ba, hau da, bai, bai. Arbusto bat, eta hori da.
Hartze bat zalakoan...
Kaintuak, bai.
Ozitzula, esateu, eta hori ez da hartze bat, ez da astigar bat.
Ez da astigarra, zer da?
Nandina bada. Eta, bueno, beri hortan ez da itxusila, eta orduan, ba... Ja.
Eta,
eta koskorroitatik an, noski.
Loreak etorriko dira.
Eta hor azik daude, eta hortik ba, landariak etorriko dira.
Kibi autofertil bakarra dut.
Bai.
Haze titulua. Kibi autofertil bakarra. Bueno.
Bai.
Nola jardi zaioket sostengua? Eutsi beharrean dago edo? Sostengua
noski,
da.
Noski. Igokari bada eta igokari jai ba, jarri bertza jo nun zabaldu. Bestela ba, lurran gainean zabaldukoa. Orduan bai, ba, beak ikusiko nola. Nahi balimadu gora jillo eta parran tankeran egin, garai batian egiten zan bezala, edo oain oso ikua da baitare, ba, ba matxak eta oikin, ba, itia, ba, luzetakako alambre batzuk. Gainea jaman gabe. Eta bi erata, eozineta, eozineta.
Pelok jakin nahi du Tolosatik arandano batzuk landatu dituela eta lurran nola azidotu erarik osasuntxuenean. Beharrezkoa da lurra bai. Azidotzea arandanoentzat? Nola bai. Dira arandanoak?
Guatu ezinik nabil.
Biak.
Abiak.
Abik.
Apia. Bueno. Bai. Abik.
Almendron doena ikasi dugu.
Arbendolondua.
Arbendolonduak ikasi ditugu. Bai. Orain abiak, venga.
Bueno, abila.
Nola azidotu lurra?
Abila, bai, lurra azidua gustatzen zaio, orduan karia batez. Orduan ureztatzen balimadegu ere kontuz, karia daukan ura erabiltzen balimadegu. Eta lurra azidotzeko, ba, gaztaini purditako lurra, basuan pago motzak eta zuaitz motzak dian zulotan pilatzen dan lurroi, txillar lurra baitare, txillarran azpiko lurra, pinu azala, pinu horria, orduan bere buelta guztin nik jarriko nuke hoi, ba, pinu horria eta pinu azala, holako ongarri mordo dezente bat. Lau sei bihatz loriko flotagailu bat bezala, jarriko bagenio bezala, buelta guztin. Eta hor dut, ba, euri jaiten du bakoitzian, ba, horrek azidu askatzen du eta lurrea dihoa.
Bueno, mahatxondoa Arabako Eskuernagakoa da. Handik bidali digute argazkia, eskerrik asko.
Eskuminak, are.
Eskuminak, orantziak. Margari.
Egunon.
Berdin zuri ere.
Giro errak gaudeta.
Bai, gustatu inbiat.
Matzan erabaki nahi da jakin.
Bai.
Por ejemplo, matza ze inbiatza joia, porque quiero, matza ematen azten da, loreak eukitzen du. Nio gero simurtu ite zaizkio.
Bai.
Matza. Eta balkoien da kalanda itxiki banik.
Bai.
Eta beti aurrakio baserri da manda aldatzeko.
Bai.
Jundan urtien mantzen korda bat politia eta gainetsun izan are, ezen gaitzikan ere.
Ja.
Goxua. Eta zein bertzeio matzari, bakarren don matza hundiarei, zimurtu egoziatu ite zaizkio geho aliak.
Bai, pasa bezala jarri ez da?
Pasa bainore, bai hortzen unbait.
Bai. Bai. Bueno, hoi gaitzak dia, eta gaitzak inbietuzu tratatu. Hor beste aukeraik ez dao. Mahatxondua hemen, ba, bueno, ba, inmigrantia da.
Ja.
Orduan horrek zesan nahi du, ba, kanpotik etorri eta oitu gabe da hola hemengo, batez ere ez zetasunea.
Eta, haitu da, nire balkoikura nire zebota gabe, eh?
Bai, bai, bai.
Batenda. Eta eman zumalako zea politia.
Bai. Baina, bueno, bo, zu pentsatu behar dezu, balkoian, bueno, batetikan balkoian dago ontzi batian.
Bai.
Orduan, ontzi batian dago, bero handia pasatzen du, bai sustraietan, lurroire lehortua dago, ez da lurrian eotia bezala, ontzi batian eotia. Orduan, naiz eta zuk ureztatu, askoz gutxigo, ez eta zuen askoz gutxillo daka. Eta horrek ekartzeitu gaitzak. Orduan, baserrin jartze bezu, nahi eta nahi ez tratatu inberko ezu. Hoi garbi euki.
Ja, eta ze tratu da, horrek?
Bueno, ba, tratamentua da, ba, tomatian da gorriña eta ematez egin tratamentua. Orduan,
da, oin bota bierza joia oain azida puja berria botatzen. Da, oain bota bierza joia.
Batzuk, oain botatzele, sufre hautsa. Eta gero, ja arrabeteko puja dakanean, ba, hortik atzea ja, ba, batez ere azeri buztanan ura, osinan ura, eta salda bordeleza.
Salda bordeleza, orla, bai. Aurren amat bota bihartzaiona da, azufria.
Sufria, bai.
Bai.
Hoi da.
Ez da egiten den tratamentua, Margari. Bukatu beharren gaude.
Bai, bai.
Zorte hon. Vale.
Ba,
hori da. Agur, beste bat arte.
Ba, endo segi,
labur, jo. Labur. Patatak ere iteko egun ona da?
Ilgora data, ez.
Ez. Noiz orduan?
Ba, lehen esan ditun sustrai egunak 17 atzaldia, 18 eta 21 goiza.
Bueno, ba, esan agelditu da. Eskerrik asko, Jakoba. Gaurko aholku guzti hauengatik ere datorren astera arte eta goizean zehar nahi baduzu amaraunean elkartuko gara.